کاکە ئێمە جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دوێنی تەرمەکەی مام جەلال پێشراو بە ئاڵای کوردستان گەیشتە سلێمانی و پاشان لە خاکی نیشتمان و سەرزەمینی داکی بە خاک سپاردرا. ئایا بەم ماڵ ئاواییە مام جەلال ئەمڕۆ لە ناو کووردا شوێنی دیارە؟
سەرەتا پێویستە کە بە بۆنەی فوتی مام جەلال تالەبانی سەرخۆشی بە هەموو گەلی کوردستان بەتایبەت هەواڵان و هاوسنگەرانی مام جەلال ئەندامانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بڵم. مام جەلال دەکرێت بڵێ نە تەنیا ژیانی پڕبوو لە خزمەت، بەڵکو کاتی مردنەکەشی خزمەتێکی گەورەی کرد. ئێوە تماشاکەن کاتجانی دوای ڕێفراندۆمەکە هەموو دنیا هەموو جیهان دەوروبەر چون بوون لەسەر کورد، چاوان سوور دەکردەوە، چوە هەڕەشە گوڕەشیان دەکرد، فرۆکەخانەیان لەسەر دادەخستین. بە مەرگی مام جەلال ئەو فەزار دژە کوردە نەرم بووەوە، جورێک هەستێک لە شەرمەزاری دوژمنەکانی داگرت. تماشاکەن هەرە وڵاتەی کە یەکەم جار بڕیاریدا ئەم فرۆکەخانەمان لەسەر دادخا هات مەجبور بوو وەزیری دەرەوە بنێرێ، کۆمەڵگای غەیرە کوردەکانی سەنانەت وەدەن کاتن. تازە زانیان کە مام جەلال چ کەسایەتێکی گەورە بووە و بەڕوای من باوەڕ کرد تەواو فەزای سیاسی ناوخۆ ناوچەی گۆڕی زیالەوەی کە لە ناوخۆشماندا هەر یەک ڕێزێکی پێکهێنا کە هیوادارم بەردەوام بێت. هەموو ئێوانە پێمان دەڵێن کە مام جەلال جیان لە 6 ساڵ خزمەت، جیان لە 6 ساڵ کوردایەتی، کە تەبعەن کەسێکە 6 ساڵ خزمەت بکە لە تەمەنی 6 ساڵی خزمەتدا ڕەنگە هەڵەشی کردبێت، بەڵام ڕادەی خزمەتەکەی ئەوەندە گەورەیە کە دەتوانین بڵێین کە بەڕاستی بۆ داهاتوو لە مێژوودا هەر بەخێر و وەکو ئینسانێکی گەورە یاری دەکرێت.
مام جەلال لەلایەکەوە کورد بوو و لە ناو دەوڵەتی عێراق نوێنەرایەتی کوردی دەکرد، بەڵام لەو لاشەوە سەرۆکی وڵاتێک بوو بە ناوی عێراق. هێنانەوەی تەرمی مام جەلال پێشراو بە ئاڵای کوردستان دیارە هەندی لە عێراقەکانی تۆڕە کرد، بەڵام سەرۆکی پەرلەمان و وەزیر ناوخۆی عێراق لە نیوان میوانەکانی تردا مانەوە. ئایا دەبوایە تەرمەکەی مام جەلال بە ئاڵای کوردستان پێچڕابایە یان عێراق وەکو زۆری لە عێراقەکان دەیانویست و یا خود بە هەردوو ئاڵاکە؟
پێشەکی باوە بڵم کە ئەگەر وەزیری ناوخۆ بۆ وێنە هاتووە شتێکی سەید نییە، چون ئەو لە وڵاتێکدا دەژی کە ئاڵای کوردستانی لانیکەم بۆ هەرێمێک بەڕسمی قبوڵە. بەڵام وەزیری دەرەوەی ئێران مەجبور بوو لە بەرابرم ئاڵایەدا بوەستێ کە هیچ کات ئەو ئاڵایان قبوڵ نەکردووە و هیچ کات نیان دەهێشکە لە دیدارەکانی تاراندا ئەو ئاڵایە هەڵبکردرێت. بە هەر حاڵ نا من مام جەلال کەسایەتێکی کورد بوو، تێکوشەرێکی کورد بوو، دامەزرێنەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ کە یەکەم حیزبێک بۆ مافی چارەنووس خەبات بۆ مافی چارەنووسی خستۆتە ناو ئامانجی سیاسی خۆی. بەڵام بە هەر حاڵ لە عێراقی نوێدا تەقسیمێک کرا، تەقسیمێک سەرۆکایەتی کرا لە نێوان سەرکردایەتی کوردا. ئێمە دوو پۆستی گەورە و بەرچاومان هەبوو لە عێراقی نوێدا، یەکەم سەرۆکایەتی هەرێم بوو، دووهەمیان سەرۆکایەتی کۆمار بوو. ئەو دوو پۆستە بە کورد بڕا بوو و بە توافقێک بە ئیتفاقێک لە نێوان جبهەی کوردیدا کرا بوو. کاگ مەسوود بەرپرسایەتی هەرێمی باستۆگر، سەرۆکایەتی هەرێمی باستۆگر، مام جەلال سەرۆکایەتی عێراقی باستۆگر. بەڵام ئەوە دەیتوانی بە پێچەوانەش بێت، احتمالی هەبوو کاگ مەسوود بارزانی بێتە سەرۆکی عێراق. ئەوە بۆ مانایە نەدەبوو کە کاگ مەسوود مەسەلەن کەسایەتێکی عێراقییە. و یەک شیری تش بڵێم کە ئەوەش دوای یەکەم 4 ساڵەکە کە تەواو بوو، دیسان مام جەلال پێشنیاری داوە بە کاگ مەسوود، ئەگەر پێت خۆشە من سەرۆکایەتی هەرێمی باستۆ بگرم، جنابتان بمە سەرۆکۆماری عێراق. بەڵام دیسان بە ئیتفاق و بە تێگرای دەنگ و بە پشتیوانی پارتی دیموکراتی کوردستان و لایەنەکانی دیکە مام جەلال لەسەرا بووە سەرۆکی عێراق. نەخێر، مام جەلال کەسایەتێکی گەورەی کوردە، ڕێبەرێکی گەورەی کوردە، 6 ساڵ بۆ کوردایەتی خەباتی کردووە، یەکەم کەسایەتی بۆ کە دروشمی مافی چارەنووسی خستۆتە ناو ئەدەبیاتی سیاسی کورد و زۆر زۆر ئاسایی و زۆر کارێکی باشیان کردووە کە لەسەر تەرمەکان بە ئاڵای کوردستان ڕازاندەوە.
کاکە ئێمە هەرکو خۆت ئاماژەت فێ کرد، ئەگەر بنوەڕێنە بەرەو شوێنەکانی بە خاک سەپەرنانەکەی مام جەلال، ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ وەکو دەڵێن مام جەلال بوونی لە نەبوونی زۆرتر بوو. ئەگەر دوێنی وەکو خۆی لە نیواندا بوو، ئەمڕۆ وەکو دید بۆچوون ڕوانین موژویکی بەلای کەم 6 ساڵە ڕوانین ئیوە چێلۆبارەیەوە.
بەبێ گومان هەرو جورەی جنابتان کوتن وایە و ئەوەش بڵێم حیزبەکەی مام جەلال لە ئاخرین هەنگاویشدا کارێکی بە بڕۆی من مێژوویی کرد. حزبەکەی مامجلال بالئجبار لبەر جبرێکی جوگرافیایی لەگەڵ ئێران پەیوەندی زۆرە و قاسمی سلەیمانی ئێستا کەسی یەکەمی ئێرانە بۆ سیاسەتی ناوچە. یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە هەر جۆرێک بێ لەبەر جەماوەر توانی کە پیلانێکی قاسم سلەیمانی پوسە بکاتەوە. قاسم سلەیمانی بەڵێنی بە خامنەئیدا بوو کە ناهێڵێ رفراندوم بەڕێوە بچێت و کە ناهێڵش مەبەستی ئەوە بوو کە دووبرەکی دەخا و دەیزانی کە دەستی بە مەسوڵبازنانی داناگا، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی هەبوو و ئەوە دەبێت لە مێژوودا تۆمار بکرێت کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان توانی لەسەر ئەو مەوزوعە گرنگە لە دمی قاسم سلەیمانی بداوە لە بەرامبەری بۆستێ و پشتیوانی لە رفراندوم کردکە. ئەوە بخۆی هەنگاوێکی زۆر گرنگە. لێرەدا کاتژانی من پێویستە ڕوونکردنەوەی کردم. زۆر جار ڕخنە دەژوێرێت کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ ئێران پەیوەندی هەیە و ڕاستەکەی زۆرتر لەلایەن ڕۆژهەڵاتیەکانەوە هەم حیزبەکانم کە سایتەکانەوە ئەو ڕخنەیە بە بڕوای من ئەگەر تماشایەکی نەخشە بکەین دەردەکەوێت کە زۆر لە جێی خۆیدا نییە. یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە زۆنی سەوزی لە باشووری کوردستان بەدەستەوە بوو، زۆنێک بوو کە تەنیا سنوورێکی نێونەتەوەی هەی بوو دەگەڵ ئێران بوو لە هەموو هەلو مەرجە ناخۆشەکاندا، لێکەڵمانەکاندا، لە شەڕی ناوخۆییدا تەنیا شوێنێک کە دەستی فێرادەگەیش ئێران بوو. پێچەوانەی پارتی کە هەم سنووری لەگەڵ ئێران هەبوو، هەم سنووری لەگەڵ تورکیا هەبوو، هەم ئێستا سنووری لەگەڵ سووریەش هەیە تەنانە. یعنی ئەو جەبرە جوگرافیایە وای کردبوو هەر کەسێکی دیکە لە جیهان مامجەلال بە هەر حیزبێکی دیکە لەسەر لە زۆنی سەوز باو لە جیهاتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بالئیجبار دەبوو پەیوەندیێکی چڕووپڕی لەگەڵ ئێران هەبێت. بۆ وێنە ڕووداوی ناخۆشی ئاخری مەوزوع کە باس بکەین سیویەکی هابینەوە دوو شەش کاتێک کە ئەو هێرشە کرا سەر یەکێتی نیشتمانی چۆیان هەروو بچن، بە چۆدایان توانی خۆ بگەین خۆ دەرباس کرد جگە لە سنووری ئێران. ئەوەی کە منی کوردی ڕۆژهەڵاتی ئەوەم پێ ناخۆشە یەک مەوزوعە، بەڵام ئەوەی کە بتوانین ئیمپاتیمان هەبێت دەرکی بکەین تێ بگەین مەوزوعێکە و هاوکات کە خۆشە دیسان لەو مەجالەکە لە گوەرگرم و وێ ڕایوە بیرهێنانەوەی وی کە بیرڕای گشتی ڕۆژهەڵات لەسەر پەیوەندەکانی یەکێتی و ئێران زۆر هەستیارە و پێم خۆشە بەڕاستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سیاسەتەکانیدا ئەوەندەی کە دەگونجێ بیرڕای گشتی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لەبەرچاو بگرێ، بەڵام ئەو کارەی ئاخریان ئەوەی کە لە بەرامبەر قاسمی سلەیمانی وەستان، ئەوەی کە ئەو کابرا خۆ بەجوێ لە خۆرا کە خۆی پێوایە کاربەدەستی ڕۆژهەڵاتی ناوینە شەرمەزاریان کرد لەبەردەم خامنەیی، ئەوە سەرکەوتنێکی گەورە بوو و دەبێت لە مێژوودا تۆمار بکرێت.
کاکی من کە مناڵ بووم باوکم بە بەردەوامی گوێ لە رادیۆ ئیسرائیل و بی بی سی دەگرت. کاو کاتانە دەگمەن کەسانێک تەلڤیزیۆنان هەبوو جا لە ڕێگای شەپۆ لە کوردەکانەوە ڕادیۆیەکی ترانسستەرمان هەبوو کە گەورەکان گوێیان لێ دەگرت، منیش هەروەها لەگەڵ ڕاهاتم و پاشان بی بی سی و دەنگی ئەمریکا بەو شێوە پەروەردە بووین. بەرنامەیەک هەبوو لە بەشە عەرەبیەکەی بە ناوی حەدیث ابن ڕافدەین، واتە وتەکان و و یاخۆت قسەکانی کوڕی ڕافدەین کە مەبەست لە ڕافدەین ڕۆبارەکانی دژ لە فوراتە و لەلایەن یەکێک لەو جولەکانەوە بەڕێوە دەچووکە لە ساڵی 1954 لە عێراق و هاڵات بوو بۆ ئیسرائیل، کە لە کۆتایی هەر باسێکدا داستانی و یاخۆت چیرۆکێکی دەگیڕایەوە و دەیوت هاهی القوسە اتفضلوا اسمعوها. واتأما داستانا كيا جول راغرن كجارك منالك هرقريا باوكي وتي كرن بو دقري وتي اموي بما سرو كمار وتي رولا بيوسي بقريانيا برو بو عراق لرز راوستو نوري توجيت ودي بيت سرو كمار ما بس باوكا اوابو اواند العراق ودتا دبو که هر ماویه کسی که دبو سر و کمار تا گشت صدام حسین جمع بس لم گیرانویه اویه مامجلال یکمی سر و کماری حال بجیدراو بو لە میژووی عێراقدا کە لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە هات بۆ سەردەسەڵات نەک بە کۆدەتا و هەروە یەکەمی سەر و کۆمارش کە مردنەکەی ئاسایی بوو نەکوژرا بۆ یاخۆت لە سێدارە درابێت. ئەمڕوو کەسایەتی کیۆکو مامجەلال تا چەند نەکرد لە کوردستان بەڵکو لە سەرانسەری عێراقدا شوێنی دیارە.
بەو چیرۆکەی کە جناب پەنجەرەتانەوە بە من پێزیات کەم کە ڕاستە وی کە مامجەلال تەنیا و یەکەم سەر و کۆمارە کە هەڵبژاردنێکی دیموکراتیک تەنیا کەسێک شکە بۆ دوو جار دەورەکەی پۆستەکەی دووبارە بۆتەوە و لەسەر لە نوێ بە شێوەیەکی دیموکراتیک هەڵبژێدراوە. مامجەلال یادگارێکی لە خۆی بەجێهێشتو کە بەو زوانە بە چەندەن دەیەش کۆتایی پێنایە، بۆ وێنە بۆستانێکی لەناو عەرەبی سونەدا بۆ کورد ساز کردو، دۆستانێکی لە نێو عەرەبی شیعەدا بۆ کورد ساز کردو، یەکەم دیپلۆماسی بەرچاوی پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکا لە هەشتاکاندا 1987 اگر اشتباه نکرده یا 1988 مام جلال یکم سفر بو آمریکا دکه پیوندی استراتژیکی لگل ایران دام از رندو ولی همون گرینتر اوی که زور گرین بو بالانسی هبول نیوان پیوندی لگل آمریکا للایکو پیوندی لگل ایران للایکتر بالانسی هبول نیوان پیوندی لگل عربی سنه للایکو لگل عربی شیعه هاوکات هردوکان راده گرد اول کنالا دستکوتی که هبو که وکو یادگار که وای بو دیان سالی دی کش دمینه تاو امریکا اصادوست که استراتیجیکی کرده ایرانیش به هر حال چاستور کردن وکانی لبعصو لترکیه کمتره و شیع و سنش بمان هوا و نمان هوا لداهاتو را کسر بخوش بین هد روسی ایمن و خوش که کردستان پناگای اگبید کردستان دوستی هبه لنو عربی شیعه دا و لنو عربی سنه دا من همو اوانه با یادگار اکتی بینم که مام جلال دوری که زور گرینگی هبو
که که من بگومان لسده 2021 کردستان ریبران و کسانی که لیهاتو تیده هلکوتو ها زنده یادان دکتر قاسم لون و شورار مصطفى و ریبرانی کشوکو عبدالله اوجلان و بگومان مام جلال مام جلال تا چند لحل سکوتو دیدو بوشونو روانی نکانی دا ریالستانه بو
مام جلال زور متأثر بوله دکتر قاسم لوی او تن پیبلم که پیش مام جلال دکتر قاسم لوی بو که دیپلوماسی نیونتوی به شوی لوبی کردن به شوی پیوندی گرتن به شوی زانستی مزرند دیالوی که اوی وکو نری تک دا مزرند دستی مام جلالیشی گرد و براستی یارمتی مام جلالیشی دا مام جلالیشی بکتوایت جیانه که نظمند و یکی گل مانوستان نظر کرسکانی که لنوان مام جلالو بعض دا هبول هشتاکان دا دی سانه بیش معمارکی هد دکتور خاسم لوو او دا نوستان رنگ با آکانگ نگیش بی بلان وکو دوپینگ گوابو وکو بخشینی وزایی که زور به یکیتی نشتمانه و مکنیزیک به سالک توانی بیتونه و جمعوری خوی توانی تشکیلات و تنظیماتی خوی رخصتون که توانی یاری تازه ور بگره و برستی پر لبغده و گره و دست پرکه هره و نبو که دگل صدام به آکام گره نه دست پرکه و بو که خوی آماده کرد با چندین سال خباتی تر و بردوان بود خباتی که دا کرن بو او کاتی برو کتایی برو بله ممزلالیش لیر دا ریالیزمکی دا دگل دکتر قاسم لو هاوتراز بو جاهنده دکتر قاسم لو برحال دیتوانی اکمی که باشی نیوز گره با ممزلال اکمی باشی دکتر قاسم لو لعصدی نیونه تویده خیانتی پکره و سروکوماری اتریش خیانتی پکر او چاودیر نیونه توانی که بلین پیدا بو دا بیسنی و بجیوانی بکن لنوان او ایران دا برحال خیانتی هم پکر خوشبختانه دکتر قاسم لو که اگه به نتیجه نگیش ممزله به نتیجه گیش بله زور ریال پولیتیکی لبرچاو دا گیر هر وک عرضم کردن روانینه که ایشتی نبود لیران و بگره حتی امریکا هاو قیمانی هبود لعربی سنه و حتی عربی شیعه هاو قیمانی هبود و یک دی تجربه پیزیاد که لناو خدا فرهنگ و تولرانس و قبول کردن و خونه سپاندن و غرز گرتن لی اپوزیسیون اوه شریعت گاری مام جلالا کات اگ مام جلال انشخاخ لکرا زیزیک خطاسی سطا چلی خیزبکی بجیه هشتن جیه گرکی کسی که 28 سالان هوره هاوسنگری بو بجیه هشت مام جلال ای کرده هرشو و برشو و لیدان و توزانم لحال دیا کلان هزی پیشمرگی هنده بو نشتمانی یکیت نشتمانی هزی پیشمرگی ها بو مام جلال نتنی آوی نکل بلکو گورانی وکو اپوزیسیون برسمی ناسی یارمتی مادی دان پاری دانی لده مزرانی دل کمپانی وشا لده مدفگاتانی راگانزنی گوران ده دوری جرا ولی نهایه ده قبولی کرده که یکیتی گوران اگه وجودی هیا هیز سیهنی کدستانا ولی حال جادنی 2009-2013 دنگی بچه ورگد لو بوارش ده پیوام دکتر مام جلال زور ریالیست بو زور لاتردیک بو سیاستی شکرگولاتی که دلن باوری پی بو ولی نو خوش ده من پیوام مونی فرهنگ و اپوزیسیون اولی که گلی یادگارکانی مام جلال
که که همیل کتایی ده بیگومان هیوا آسمان دنستن که 3 سال روشکاری مام جلال لکوشکی سروکایتی بو لزاری مام جلال ده گیرهت و وکو دلی من مام جلالم پیشوی سروکمار بم سروکایتی مام جلال نا گوره بلکو مام جلال که سروکایتی ده گوره من ده سالاتی سروکایتی نیا بلکو ده سالاتی مام جلالم هیا ایوش چون در روانه او قصانه تا چند راستی ده لپراکتیک ده مام جلال وابو و سلمان دی که مام جلاله
من همه وانم قبوله و استاش پیما ایلیجی خویده که بلین مام جان آسوده بخواه ارکی خود انجام ده بونه توکن بزیاده و زور بزیاده و کردت گهنده کناغی کی بیگرانوه اصا لسایی خباتی مامجلال و هفالانی دا کرد گیشو تا کناغی که کازه رجا بشکانی صدای بیستمنای بینه توا بلکو روش بروش برو گشو برو کشکم تنا
هیمن سیدی لیکولارو چاو دیری کاروار رامیاری زور زور سپاس
سپاس بویوش